Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. După știrile de la ora 21, vă propunem să ascultați în reluare programul de seară al Europei Libere. Mai întâi, iată însă principalele știri. Peste 20 de persoane, între care membrii a două echipe de televiziune, au fost reținute astăzi de poliția sectorului centru a municipiului Chișinău. Cei arestați se îndreptau spre monumentul foștilor deputați din Sfatul Țării, care au votat actul unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918. Un comunicat al postului de televiziune DTV cere autorităților locale și organismelor internaționale să ia atitudine față de reținerea ilegală a ziariștilor, considerată un atac împotriva libertăților fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova. Premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții conducerii Ministerului Afacerilor Externe de la București pentru a discuta funcționarea instituției pe perioada interimatului asumat de primul ministru. Conform unei declarații a acestuia, Uniunea Europeană este axa strategică cea mai importantă. Trebuie însă să înțelegem, a declarat premierul, că România are responsabilități pe care trebuie să și le asume, iar interesele trebuie să le apere. Premierul a discutat, între altele, și relațiile externe cu Rusia, Republica Moldova și dosarul Kosovo. Comisia Parlamentară de Anchetă privind suspendarea președintelui României, Traian Băsescu, a anunțat că a alcătuit un dosar separat ce ar conține faptele penale de care s-ar face vinovat șeful statului și că acest dosar va fi înaintat săptămâna viitoare procuraturii. La Odessa, procurorii generali ai României, Ucrainei și Republicii Moldova au semnat protocolul de cooperare între parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație a României, Procuratura Generală a Republicii Moldova și Procuratura Generală a Ucrainei privind combaterea criminalității. Cei trei procurori generali și-au propus să extindă cooperarea în vederea combaterii traficului de ființe umane, a celui de droguri, a terorismului și să facă schimburi periodice de delegații oficiale pentru dezbaterea problemelor de interes comun. La conferința de la Bruxelles a miniștrilor de finanțe din cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene, comisarul pentru afacerile economice și monetare, Joachim Almunia, a declarat, citat de agențiile de presă, am trimis un mesaj autorităților române în sensul că supraîncălzirea economiei cere o politică fiscală mai restrictivă, încheia citatul. Premierul Ucrainei, Victor Ianukovici, s-a aflat și el astăzi la Bruxelles, unde a purtat convorbiri cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. La conferința de presă comună, acesta din urmă a declarat că, cităm, Ucraina este un partener energetic cheie al Uniunii Europene și o țară de tranzit. Ianukovici declara la rândul său, astăzi Ucraina nu este gata să adere la NATO. Gradul în care ucrainienii susțin alăturarea Ucrainei la NATO este foarte scăzut. Decizia de aderare va fi luată printr-un referendum la scară națională. Acestea au fost știrile și acum în reluare emisiunea de seară a Europei Libere.
Moldova la ora 7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Poliția a reținut în cursul zilei la Chișinău mai multe persoane care au încercat să participe la acțiuni neautorizate de aniversare a Ziua Unirii din 1918 și două echipe de televiziune. Confuzie la eliberarea biletelor de autobuz pentru călătoriile către România. Joachim Gauck, fostul președinte al oficiului însărcinat cu deschiderea arhivelor fostei securități comuniste, ex-germane, declară Europei Libere.
Problema nu e numai delegitimizarea comunismului, asta din cauza numărului mare de victime și de acte criminale. În acest imperiu sovietic, roata istoriei în recentele schimbări politice a fost întoarsă înapoi.
Și de Ziua Mondială a Teatrului, actorul Ion Săbdaru se arată pesimist față de condiția actorului. Zi agitată astăzi la Chișinău. În cursul dimineții, poliția împiedica desfășurarea unei acțiuni neautorizate pentru aniversarea momentului în care, în 1918, deputații din Sfatul Țării de atunci au votat unirea cu România. Organele de ordine au reținut 8 manifestanți și o echipă a televiziunii ProTV Chișinău. Apoi, în cursul zilei, mai mulți membri ai Partidului Liberal, care se îndreptau spre cimitirul armenesc pentru a comemora același moment și a participa la un serviciu de pomenire, au fost și ei reținuți de forțele de ordine. Potrivit informațiilor, 15 persoane au fost reținute și 2 jurnaliști de la postul de televiziune DTV. Persoanele reținute au fost duse la judecătoria Centru și corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, are ultimele informații.
După ce au fost interogați timp de 5 ore la sectorul Centru de Poliție, grupul de membri ai Partidului Liberal, reținut astăzi de polițiști, a fost escortat la judecătoria Centru. 3 persoane au primit amenzi de câteva sute de lei pentru, citez, încălcarea legii cu privire la întruniri, iar ceilalți, pe motiv că se încheiau orele de program, au fost eliberați. Ei vor trebui să se prezinte mâine la judecată. În urmă cu o jumătate de oră am discutat cu vicepreședintele Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, care a fost sancționat cu o amendă de 200 de lei.
N-am avut niciun fel de pancarde, n-am scandat niciun fel de logici, am mers în liniște. Am avut 2 drapele ale Republicii Moldova și un drapel al Uniunii Europene, care au fost îngărite de către colaboratorii de poliție care au tăbărât asupra mea. Fără să se prezinte, ne-au aruncat cu forța în dubile lor și ne-au dus la sectorul Centru. Se creează un precedent, oricare cetățean s-ar putea întreba dacă mai poate sau nu să meargă liber pe stradă.
În momentul reținerii liberalilor, în după polițiștilor a fost urcată cu forța și o echipă de la ProTV. Poliția a motivat ulterior că echipa de filmare a fost reținută din greșeală. Într-un comunicat de presă, administrația postului de televiziune cere sancționarea polițiștilor care au ignorat legitimațiile de serviciu ale jurnaliștilor și au dus la comisariat împiedicându-i să-și facă meseria. În dimineața zilei de astăzi au fost reținuți și câțiva reprezentanți ai organizației Hyde Park pe motiv că au pichetat neautorizat sediile Ministerului de Externe, Ambasadei Române și Oficiul Comisiei Europene de la Chișinău. Liderul acestei organizații, Oleg Brega.
Considerăm că sunt discriminați românii de Republica Moldova, fie că au cetățenie română, fie că sunt doar vietnici români și ar merita să aibă cetățenie română. Sunt discriminați și de guvernul de la Chișinău, și de guvernul de la București, și de responsabili din Europa. De asta și-am vizat toate 3 instituții.
Doar acțiunea de la cimitirul armenesc organizată de reprezentanții Asociației Cetățenești pentru Lichidarea Consecințelor Pactului Ribbentrop-Molotov și ai Mișcării Unioniste a avut loc fără incidente. Unul dintre liderii acestor două organizații, Iacob Golovca, spune că s-a așteptat ca la cimitir să fie prezentă mai multă lume, însă, afirmă el, multora le-a fost frică să vină pentru că...
Deputații Sfatul Țării sunt dușmani de moartea lui Voronin, fiindcă aceia au făcut unirea și le-au stricat toate cărțile.
Panglici tricolore au fost legate pe cruci, mormintele deputaților basarabeni au fost învelite cu copii făcută după o hartă a României dintre anii 1918-1940, iar un sobor de preoți de la Mitropolia Basarabiei a oficiat mini-parastase la mormintele celor 9 deputați din Sfatul Țării îngropați la acest cimitir.
Părinți și frați ai noștri, cei ce are tată, printr-o limba și credința neamului nostru.
De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În urmă cu câteva minute am primit la redacție și un comunicat de presă de la televiziunea DTV. Cei 2 jurnaliști care au fost interogați timp de câteva 10 de minute, se scrie în această declarație, au avut și o casetă cu imagini video ce a fost sechestrată și demagnetizată de poliție. Reținerea jurnaliștilor și demagnetizarea casetei video nu a fost documentată prin acest proces, prin procesul verbal. Se spune mai departe în comunicat că în aceste condiții DTV se simte obligat să solicite autorităților Republicii Moldova respectarea drepturilor constituționale, dar și a celor specificate în legea presei și codului audiovizualului și să intervină prompt pentru a elimina asemenea acte de încălcare a prevederilor constituționale. În același timp, se spune mai departe în comunicat, constatăm că nu este primul caz în care Republica Moldova, când poliția restricționează activitatea presei și încalcă brutal și nepedepsit libertatea presei. În afară de aceste acțiuni neautorizate și care, iată, s-au soldat cu rețineri de persoane, ce știu sau ce își amintesc locuitorii Chișinăului despre evenimentul de acum 89 de ani din 27 martie 1918? Valeria Vițu a cules opinii la întâmplare.
Am auzit că s-au unit, dar nu mai știu nimic.
Băsărabia s-a lipit de
Mai mult nu pot să vă spun nimic.
Nu știți în ce an?
În 1918, dacă nu mă înșel.
Atunci s-a unit România cu Basarabia, dar cu prietenul nu pentru mult timp.
Și asta trebuie de istorie, de uitate. Eu și vă să citesc, chiar că e rușine. Mă, că așa să mă interesez.
Dar nepoții, copiii v-au spus cumva ceva, ați auzit de la ei?
Nu mi-au spus copiii. Poate am ea, de când am trecut, suntem aparte țară, știți, nu cu ruși împreună, poate ori mai învăța istoria română, moldovenească, dar așa numai cu ruși, de unde știm?
Не слышала, не знаю.
Nu am auzit și nu cunosc nimic despre acest eveniment.
Eram foarte mică și nu prea știu eu să vă spun. A avut loc unirea cu România integrală, cu Basarabia. Mama mea spunea că noi suntem români, dar eu mă gândeam, de ce suntem români dacă noi nu vorbim așa frumos ca românii?
Majoritatea oamenilor nu le pasă de ceea ce s-a întâmplat în istorie, nu le pasă de ceea ce se întâmplă acum în politică. Puțini oameni care urmăresc știrile, puțini oameni care doresc să afle adevărul. Nu le pasă cu adevărat ce va întâmpla viitor. Dacă la un moment simt bine, asta nu înseamnă că și viitor se vor simți bine.
Opinii culese la întâmplare astăzi la Chișinău de Valeria Vițu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seara pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Emisiunea de seară este retransmisă în reluare la ora 21 de postul de radio Retro FM. Aici e Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi se ocupă și de recentele declarații făcute de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la sfârșitul săptămânii trecute agenției Reuters, declarații în care acuza România că ar încerca să submineze suveranitatea Republicii Moldova prin acordarea în masă de cetățenie română doritorilor din Moldova. Tania Radu.
Iarul Gândul ține să-și informeze astăzi cititorii despre declarațiile făcute agenției Reuters de președintele moldovean Vladimir Voronin. În relatarea cotidianului de la București, Voronin a criticat Bucureștiul că încearcă să elimine Republica Moldova, diminuându-i limba și cultura și oferind cetățenie română moldovenilor. Explicația dată de liderul de la Chișinău este că Băsescu ar viza voturile naționaliștilor, care încă mai visează la unirea Basarabiei cu patria mumă. Articolul vorbește și despre mijloacele prin care autoritățile moldovene caută să limiteze fuga spre România a moldovenilor. Inventarea unui cerc vicios. Casele de bilete din gări nu ar mai vinde bilete de călătorie pentru România decât în prezența vizei, iar viza nu poate fi obținută fără biletul de călătorie. Majoritatea ziarelor comentează însă pe prima pagină declarațiile de ieri ale premierului român Călin Popescu-Tăriceanu, care a anunțat decesul alianței dintre liberali și democrați care se află la guvernare și a precizat din vina democraților. Asistăm la decesul Partidului Național Liberal. Ar fi trebuit să sune anunțul mortuar al premierului, scrie Cristian Tudor Popescu în ziarul Gândul. El vede decizia liberalilor de a se debarasa de democrații din guvern ca pe o sinucidere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pornind de la informația difuzată de presa de la București de astăzi, Radio Europa Liberă a vrut să vadă care este de fapt situația la autogara din Chișinău și dacă trebuie sau nu ca oamenii să prezinte la cumpărarea biletului și pașaportul cu viza pentru România. Și iată ce a aflat Viorica Zaharia.
La gara de sud, de unde pleacă autobuzele spre București, Iași și alte orașe din România, casierițele le cereau astăzi călătorilor să prezinte pașapoarte cu viză pentru România. Cine nu avea viză nu putea cumpăra bilet. O casieriță mi-a spus, fără menajamente, că se conduce de o dispoziție emisă în ziua de 14 martie curent de către directorul general al întreprinderii Gările și Stațiile Auto din cadrul Ministerului Transporturilor, Ion Matei, și a arătat spre o copie lipită la vedere. Am observat că pe geamul fiecare cărui ghișeu erau copii după dispoziția semnată de directorul general. Am căutat să aflu dacă și la casele de bilete de la gara de trenuri s-a introdus aceeași restricție. Am aflat că pentru a lua un bilet de tren spre România nu e nevoie de viză în pașaport. Nici pentru biletele la cursele cu avionul nu este cerută viza. Am încercat să aflu la Ministerul Transporturilor de ce pasagerilor care vor să plece cu autobuzul li se cere viză, în timp ce călătorii cu avionul și cu trenul nu sunt obligați să obțină viză în prealabil. Spre surprinderea mea, am aflat că Ion Matei, directorul întreprinderii Gări și Stații Auto, cel care a semnat dispoziția afișată la casele de bilete, ar fi anulat-o și ea nu mai este în vigoare.
Ea a fost într-un proiect, noi nu știam cum să procedăm, pentru că se primește o leac paradoxal. Ei se duceau încolo la ambasadă, cereau viză, cele cereau bilete. Procurau la noi bilete, luau viză și veneau și întorceau bilete.
Domnul Matei, chiar acum vin de la Gara de Sud și acolo la case stă lipită această dispoziție cu semnătura dumneavoastră. Casierițele nu dau bilet pentru România fără viză, deci ea este în vigoare.
E trebuia să fie scoasă, că e doar anulată, nu cum așa, casierițele se vede că nu au fost anunțate. Am o șoclipă, eu am să mă clarific, dar nu trebuie să fie dispoziția aceea acolo.
Când? Prin ce decizie ați anulat-o?
Păi prin aceeași dispoziție, că nu e ora de aceste dispoziție, care eu am emis această dispoziție, înseamnă că ei trebuie să fie anulate.
Dar de ce v-ați răzgândit?
Păi de ce? Că călătorii au venit să făceau halagii, ia că de ce.
Dispoziția semnată de Ion Matei a ieșit la iveală după ce mai multe persoane s-au plâns fie la Consulatul României, fie la gările auto, că ar fi prinși într-un cerc vicios pentru a obține vize de intrare în România o singură dată, au nevoie să prezinte biletul de călătorie, pe de altă parte, atunci când merg la gară după bilet, li se cere deja să aibă viza.
Încă o dată vă răspund. Ea este anulată. Se vede că s-a scăpat și nici nu se discută. Trebuia anunțat. Eu am să mă clarific și dacă este acolo alipit așa ceva, înseamnă că o să primească în cap cei care n-au executat la timp.
Din discuția de azi cu Ion Matei rezultă că restricția a fost totuși anulată, ce-i drept, fără scuzele de rigoare pentru incomoditățile provocate. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
La conferința internațională care se desfășoară la Chișinău pe tema reglementării conflictului transnistrean în contextul europenizării Republicii Moldova, conferință organizată de Asociația pentru Politică Externă de la Chișinău, Valeriu Cațăr i-a adresat mai multe întrebări lui Dmitri Suslov, director adjunct pentru cercetare la Consiliul pentru Politică Externă și de Apărare de la Moscova. Întrebări despre poziția adoptată de Rusia în conflictele înghețate din spațiul fostei Uniuni Sovietice. Dmitri Suslov.
Eu am impresia că poziția Rusiei poate fi rezumată în două cuvinte. Acestea sunt status quo. Pe de o parte, Rusia nu are de gând să recunoască independența Transnistriei, la fel ca și pe cea a altor state nerecunoscute. Rusia nu vrea încă un Kaliningrad sau chiar mai multe la periferia sa. Pe de altă parte, Rusia înțelege foarte bine că, cum nu mai se va produce reintegrarea Moldovei, atunci această Moldovă lărgită va continua să se apropie de Uniunea Europeană, ceea ce este direct proporțional cu reducerea influenței politice și economice ruse în regiune. Rusia privește extrem de negativ, cu îngrijorare și suspiciune, politica europeană de vecinătate. În legătură cu asta, Transnistria este tratată la Moscova ca un garant al prezenței ruse, ca un portavion de nescufundat al influenței ruse în această regiune și Rusia va folosi acest statut de fiecare dată când vor apărea dovezi ale tendinței altor țări, inclusiv ale Moldovei, de a diminua influența rusă, prezența rusă, factorul rusesc.
Adică Rusia consideră că interesele ei sunt în conflict cu cele ale Occidentului?
Din păcate, realitatea obiectivă este că spațiul postsovietic este principalul teren de concurență între Rusia și Occident în lumea contemporană. Este arena unei confruntări care cuprinde și Moldova, și Ucraina, și Bielarus, și Caucazul, și Asia Centrală. Peste tot, Rusia e în opoziție cu tandemul Statele Unite Uniunea Europeană, care își urmăresc propriile interese politice, economice și energetice și, din păcate, situația e de așa natură că și aici, în Moldova, interesele Rusiei sunt în conflict cu cele occidentale, iar Transnistria constituie acel factor care îi permite Rusiei să-și mențină pozițiile.
Dmitri Suslov, director adjunct pentru cercetare la Consiliul pentru Politică Externă și de Apărare de la Moscova, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr. În contextul nerezolvatei probleme transnistrene, este oare neutralitatea Republicii Moldova o bună strategie? Și dacă da, care ar fi argumentele? Este ceea ce Radio Europa Liberă a vrut să afle de la Hrihori Perepelița, director executiv la Institutul de Cercetări în domeniul politicii externe de la Kiev.
Neutralitatea voastră nu este nici pe departe un cadou pentru Rusia. Nu vă faceți iluzii. Întâi de toate, voi intrați de bunăvoie pe linie moartă. La ce bun servește neutralitatea? Pentru obținerea unor garanții. Iar aceste garanții devin posibile atunci când neutralitatea este recunoscută de comunitatea internațională. Cum poate însă comunitatea internațională să recunoască neutralitatea voastră în timp ce pe teritoriul vostru este cantonată o bază militară rusească? Este de fapt un bluf. Și voi propuneți Rusiei neutralitatea ca monedă de schimb pentru evacuarea trupelor sale. În realitate, voi dimpotrivă ofensați Rusia cu neutralitatea voastră.
Hrihori Perepelița, director executiv la Institutul de Cercetări în domeniul politicii externe de la Kiev, la conferința internațională pe tema Transnistrie organizată de Asociația de Politică Externă de la Chișinău. Dezbaterile internaționale legate de nerezolvatele conflicte înghețate au căpătat mai multă amploare în ultimul timp și datorită dezbaterilor legate de acordarea unui statut final provinciei Kosovo din Serbia, provincie aflată din 1999 sub administrația Națiunilor Unite. Emisarul special al ONU, Martti Ahtisaari, a propus Consiliului de Securitate ONU acordarea independenței supravegheate internațional pentru această provincie. Un punct de vedere susținut de Uniunea Europeană și de Statele Unite ale Americii, dar respins de Rusia. Astăzi, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a refuzat să spună cum anume va vota Rusia în Consiliul de Securitate ONU față de acest subiect, afirmând că este, cităm, prea devreme să se exprime. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe secretarul general al OSCE, Marc Perrin de Brichambeau, aflat zilele acestea la Washington, care sunt speranțele sale față de votul din Consiliul de Securitate ONU în legătură cu Kosovo. Kosovo este un loc unde OSCE este implicat serios. Avem 1000 de persoane care lucrează acolo, încercând să creeze la firul ierbii practici democratice, instituții solide, să asigure protecția minorităților. Și asta este ceva complicat și avem nevoie de asistența autorităților centrale de la Priștina, de la nivelul adunării parlamentare, a sistemului juridic și la nivelul mediilor de informare. Așadar, încercăm să îi sprijinim pe kosovari să fie capabili să conducă un stat viabil. Nu suntem implicați direct în discuțiile referitoare la un statut viitor al provinciei, dar suntem hotărâți să rămânem implicați indiferent cine va fi autoritatea. Bineînțeles, dacă statele membre ale organizației ne vor da în unanimitate mandatul să facem acest lucru. A declarat la Washington secretarul general al OSCE, Marc Perrin de Brichambeau.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Joachim Gauck, considerat arhitectul legii lustrației din Germania și deschiderii arhivelor Serviciului de Securitate al Germaniei Comuniste, Stasi, s-a aflat la Tbilisi zilele trecute și Radio Europa Liberă l-a întrebat pe pastorul luteran dacă cei care au comis crime în perioada sovietică ar trebui să fie pedepsiți, așa cum au fost cei care au comis crime în perioada nazistă. Joachim Gauck.
Es ist ja nicht nur so, dass wir den Kommunismus delegitimieren müssen wegen der
Problema nu e numai delegitimizarea comunismului, asta din cauza numărului mare de victime și de acte criminale. În acest imperiu sovietic, roata istoriei în recentele schimbări politice a fost întoarsă înapoi. Toate instituțiile democratice din țările liberale, cum ar fi drepturile omului, drepturile civile, libertatea și autonomia legii, au fost eliminate. Astfel încât în întreaga regiune fostă comunistă avem de-a face cu un deceniu de neputință politică, de aroganță a puterii și cu un eșec constant de a legitimiza guvernarea prin alegeri libere și corecte. Asta a generat neputința pe care o observăm și astăzi. Nu putem face nimic, spune locuitorul unui astfel de stat, care nu e un cetățean al statului, ci un prizonier al lui. Iar această povară grea a format mentalitatea oamenilor și eu cred că acest lucru în afară de procesarea crimelor, e o altă problemă foarte importantă.
Denke ich neben der Aufarbeitung der Verbrechen eine weitere sehr sehr gewichtiges Problem.
Fostul director al Institutului Federal German, însărcinat cu deschiderea dosarelor Stasi, pastorul luteran Joachim Gauck, a fost întrebat și despre rolul bisericii în perioada comunistă, așa cum a apărut el în Germania și în spațiul post-sovietic.
In der DDR, aber auch in Polen, waren die Kirchen doch wesentlich autonomer als in der ehemaligen Sowjetunion.
Biserica a fost mult mai independentă în RDG și Polonia decât în fostele republici sovietice. Aveau multe posibilități și de aceea influența securității și a partidului a fost mult mai mare în Uniunea Sovietică decât în RDG. Am întâlnit în dosarele Stasi doar un singur caz în care o femeie a fost încurajată de poliția politică să se boteze, să adere la religie și să studieze teologia, cu scopul de a deveni agent Stasi în biserică. Femeia a terminat studiile în 1989, a venit apoi Revoluția și arhivele Stasi au fost deschise, iar planul n-a mers până la urmă. Astfel de cazuri sunt însă foarte rare. Cu toate acestea, în ce privește Biserica Ortodoxă, influența statului era atât de puternică, încât asemenea racolări cu comuniști plantați în biserică și promovați apoi în ierarhie erau foarte comun.
Und dann natürlich auch gefördert werden, dass sie in der Hierarchie aufsteigen. Das ist sehr häufig.
Joachim Gauck, arhitectul legilor lustrației din Germania, răspunzând unor întrebări ale serviciului georgian al Europei Libere.
Agenda culturală.
Astăzi, de Ziua Mondială a Teatrului, Dumitru Crudu a stat de vorbă despre condiția actorului în lumea tranziției cu actorul Ioan Săbdaru, care ieri, la prima ediție a Galei Premiilor Gopo, care premiază cele mai bune creații ale cinematografiei românești, filmul A fost sau n-a fost, în care joacă actorul Săbdaru, a cules cele mai multe premii. Cel mai bun film, cel mai bun scenariu, cea mai bună regie și, desigur, cel mai bun actor în rol principal, Ioan Săbdaru.
Condiția actuală a oamenilor de teatru este foarte incertă. Din mai multe motive. Este atacul masiv al informaticii, al calculatorului, al internetului și al televiziunii. Teatru, cred că la ora actuală nu își găsește acea respirație personală și de aceea această stare de anonimat sau de elitism face ca omul de teatru să fie mai puțin prezent și să se simtă într-un fel frustrat. Teatru din România și din Moldova trebuie să-și revadă pozițiile și să găsească alte modalități de expresie teatrală și de organizare a spectacolului teatral și din punct de vedere economic și social și artistic. Dar în mod special, teatrul trebuie să găsească soluții noi în care să și revadă perele teatru instituționalizat. Teatru instituționalizat nu mai dă randamentul care l-a dat cândva, ci din contra agonizează și asta mă interesează enorm de mult și știu că trebuie să se facă ceva fundamental în concepția managerială a teatrului. În rest, astăzi puțin, mă simt așa puțin sărbătorește pentru că e ziua teatrului, dar la același timp sunt extrem de trist pentru că teatru merge din ce în ce mai prost.
Sunt teatre care au reușit să găsească noi forme de a comunica cu publicul?
Cred că da, în special mă refer la teatrele de proiecte, la teatrele care nu mai au, să zic așa, banii centralizați. Eu vorbesc din punct de vedere a unui actor și a unui regizor care este angajat într-un teatru controlat Ministerului Culturii. Și din punctul ăsta de vedere, această schemă impusă de un anumit, cum să spun eu, statut al teatrului instituționalizat, nu ne dă voie să găsim forme noi de teatru. În general, eu sunt de părere că teatrul este de două feluri. Este teatru bun și teatru rău. Și orice formă de teatru este bună, că e vorba de un proiect, că e vorba de un spectacol făcut cu actori din diferite teatre și că e vorba de un spectacol care se face în spații neconvenționale, nu contează aceasta. Este important ca impactul trebuie să fie de așa natură care să miște, să emoționeze un spectator.
Actorul Ion Săbdaru.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Unirea între vise și vize, acesta este titlul editorialului lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață. Ideea românească a devenit în Basarabia doar o chestie electorală, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Aceeași publicație ne propune un articol despre dispariția subită a cetățenilor din Republica Moldova care vindeau produse agricole la piața din orașul Botoșani din România, care a provocat regretul localnicilor. Ziarul de limba rusă Vremea inserează un microinterviu cu vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca, care explică de ce e nevoie de sistarea transmisiunilor televizate ale ședințelor Parlamentului. În opinia lui Iurie Roșca, unii agenți economici își promovează interesele prin intermediul deputaților care apar în transmisiunile ședințelor legislativului. Pe de altă parte, remarcă Vremea, dacă odinioară orice deputat putea să se adreseze alegătorilor de la tribuna Parlamentului, acum acest lucru îl pot face doar cei care au trecere la posturile private. În articolul său din Jurnal de Chișinău, Constantin Cheianu consideră că sistarea transmisiunilor televizate ale ședințelor Parlamentului este, citez, un act scandalos și antidemocratic.
Iulian Ciocan și noi vă spunem toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.